Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítáme vás u východu českých výletů, pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do Skutče a nejbližšího okolí. Do míst, kde se láme kámen, ale kde prospektoři hledali také uhlí a jantarové žíly. Navštívíme místo zaniklého hospodářského dvora i zatopený lom. A připomeneme si, jak těžký život měli kamenníci tohoto kraje. Tedy přijměte pozvání na výlet. Dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní vysílání východočeských výletů bude ze Skutče a nejbližšího okolí. A my začínáme v Městském muzeu s ředitelem Liborem Axlerem. Vy tu máte teď takovou krátkodobou výstavu ohledně sportu, fotbalu zvlášť. Mě to moc k té Skutčiny jde dohromady, přece je to ten kraj těch kameníků, těch tvrdých chlapů. Měli vůbec na sport ještě čas, měli o to zájem?
Asi ano, ten vznik můžeme určit krátce po skončení první světové války, kdy sem přišla zpátky celá řada mužů z italského zajetí a československý legionáři, kteří tam byli vycvičováni, a v italských táborech se hrál fotbal. Oni přišli do Skutče a samozřejmě chtěli žít, chtěli zapomenout na ty různé války a založili tady fotbalový kroužek.
Jak na to reagovali místní?
Tak takové zprávy úplně podrobné nemáme, ale asi dobře, protože v roce 1920, tedy rok po založení toho prvního kroužku, tady byly již tři oddíly samostatné.
Ale fotbal to nebyl první velký sport, který se tady ve Skutči dělal. Co tu ještě bylo?
My tady připomínáme 100 let fotbalu, ale ještě o 10 let vlastně dříve tady vznikl sportovní klub, který sdružoval tehdy cyklisty, kuželkáře, což byl tady velmi populární sport, a také, což je zajímavé, amatérské fotografy. Jako sport. Možná to je tím, že dříve ty aparáty byly velmi těžké, samozřejmě, takže museli mít kondičku, aby je táhli, a při tom focení samotném prováděli různé akrobatické figury, možná proto podstoupili do sportovního klubu.
Vy máte teď krátkodobou výstavu, která se tomu věnuje. Dokdy mohou návštěvníci vidět a co tu máte za takové zajímavosti, aby jsme návštěvníky nalákali, proč sem přijít?
Výstava končí 15. listopadu a návštěvníci zde uvidí především fotografie a předměty, které dokumentují sport, ať už se týká té pradávné cyklistiky, šachového kroužku, tenistů, no ale hlavně, a to jednoznačně tady dominuje fotbal, takže fotbalové legendy z Skutče, jako byl třeba Emil Egr, a nebo ze starších ještě Jaroslav Jandík a další, ale jsou to i mladší ročníky, jsou tady 70. a 80. léta, myslím, že si každý vybere to své.
Vy to máte krásná tabla s fotografiemi, jsou nadepsaná Turnaj uličních družstev v Kopané, Skuteč 1955. Co to je?
Tak to je unikát, který jsme našli v archivu. Je to fotograficky zdokumentovaný turnaj, kdy proti sobě hrály jednotlivé ulice, což je neuvěřitelný a v dnešních dobách by to naprosto nešlo realizovat. Vemte si, máme tady 6 manšaftů, čili 70 dětí nám tady defiluje. Dneska těžko bychom dali hromady desetinu.
Protože každé družstvo je poctivá jedenáctka, někdy má i dva trenéry.
Určitě, jsou tady lidé, kteří se těm dětem věnovali a dodnes se na to vzpomíná.
Určitě spousta lidí, kteří přijdou na výstavu, se tam musí najít, když jim bylo těch 7-8.
Tak samozřejmě vždycky to potěší, když uvidíte svoji fotku, takže i tady lidé hledají vlastně své záběry a vzpomínají, jaký kdo byl. Je to moc hezký.
Pořádali jste tenkrát nějaké závody cyklistické nebo i fotbalové?
Určitě, ty poháry tady běžely nebo běží v podstatě nepřetržitě s větším či menším úspěchem, skutečně v nich bojují. A také se tady ve výstavě a obecně tady ve fotbalovém povědomí traduje velká událost, která se odehrála v roce 1967, kdy sem přijel Sir Stanley Matthews s profesionálním mužstvem Port Vale a odehráli tady exibiční zápas, na které přišlo více jak 4000 diváků. Což je na Skuteč obrovské číslo.
A to hráli s místním družstvem?
Hráli s výběrem východočeského kraje tehdy a Skuteč zastupovali hráči Egr a Svěrák.
Jak tenkrát zápas dopadl? Kdo vyhrál?
Skončilo to nerozhodně, takže síly byly vyrovnané.
To bylo exibiční utkání, kdo ho organizoval?
Tak tehdejší Botana, která vlastně vyráběla světoznámou obuv a potřebovala se prosadit na západních trzích, čili ta byla hlavním iniciátorem toho zápasu a celé té reklamní akce.
Byl rok 67, zřejmě o pár let později už by k něčemu takovému dojít nemohlo.
Určitě ne, v letech normalizace by toto neprošlo.
Jak jsme říkali, skutečně kraje kameníků, ale nejenom kameníků, také horníků. Kde se těžilo a co? Na to my se půjdeme podívat. Kousek za Skuteč, Kleštince. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ze Skutče a okolí. A jak jsme si říkali, je to kraj nejenom kameníků, ale také horníků. Co se v okolí Skutče těžilo, na to se zeptáme Michala Štorka z archivu v Zámrsku. Pane Štorku, my jsme teď kousek od Leštinky, nejsme ve Skutči.
Jsme mezi obcí Leštinka a obcí Vratou Kostelec. Nacházíme se v lese, lesní stráni, který obyvatelé obce Kostelec nazývají Hůra. My leštinečtí říkáme Dusavec a koukáme se na skalní otvor, který má na sobě známky opracování, má zlomený strop, takže se jedná o vstup do bývalé štoly, kde měl se nacházet černé uhlí a jantar.
Kdy se tady těžilo, přibližně v jakých letech?
Pokusy byly v 19. století.
A skutečně se tu těžilo, nebo to bylo jenom
ano, průzkumné? Ano, skutečně tady byly pokusy o těžbu, dokonce takovou formou, že u obce Skutíčko se kutalo směrem dolů a tady po horizontále a místní kamenici z Leštinky a ze Skutíčka dokonce nosili z domů kousky uhlí, jakože už narazili na žílu, aby si vydělali peníze jiné ke kamenictví.
Takže oni své nadřízené utvrzovali v tom, že má smysl dál pokračovat.
Ano, samozřejmě, protože šlo o Severočeské uhelné doly, pak o jakéhosi lékárníka Střebechovic pod Orebem a další dobrodruhy, kteří doufali, že se zbohatnou, protože těžba uhlí se v Čechách stávala populární díky Ostravsku a Kladensku a hlavně asi lákal nejvíc jantar, kde se nacházejí drobné slupičky jantaru a jich zde velice málo.
Jak přišli na ten jantar? To bylo při té zkušební těžbě uhlí narazili na jantar.
Patrně vůbec původní jantar se objevil v říce Žejbro, která tuto stráň obtíká, a pak asi při zkušební těžbě.
Jak dlouho se podařilo takhle klamat ty investory?
Poměrně dlouho, těch pokusů tady bylo asi až 8, ale v letě 1860 se stala tragédie, kdy horníci z Bitován se udusili důlními plyny.
Kolik jich bylo?
Byly dva a šlo Josefa Macha ze Zaječic a Františka Vobořila z Bítován, kteří měli zkušenost s těžbou v kyzitových dolech na Žumbersku a Štělákově.
Oni jsou pohřbeni na místních hřbitovech. Je tam zmíněno to, že zemřeli při tom důlním neštěstí?
Ano, zemřeli 25. července 1860 a doslova je napsáno, zemřel ve věku 49 let zákutím zlým s duchem. A byli oba dva pohřbení na starém kosteleckém hřbitově, který již dnes neexistuje.
Měli nějaký speciální pohřeb, když to přece byli horníci a ne kamenici?
Ano, měli hornický pohřeb se všemi postami i takovou formou, že kostel svatého Havla ve Vrbatově Kostelci byl vybaven hornickým kalichem.
To byli kamenici, kteří se přes noc stali horníky, nebo to byli specialisti horníci?
Ne, to skutečně byli specialisté horníci, kteří věděli, co dělají a pocházeli právě z těch kyzitových dolů. Nebyli místní, byli najati přímo na to, aby odborně prováděli hornické práce.
To místo tady, my jsme na takovém kopci, je poddolované?
Je poddolované, ano, dokonce takovou formu, že kdybychom šli o něco dále, směrem k Vrbatově Kostelci, abychom narazili na území, které je označováno dodnes jako poddolováno a je veden v evidenci starých důlních děl České geologické služby České republiky.
Je tu třeba nebezpečné chodit?
Ne, zas tak určitě ne. Místní sem běžně chodí na houby a je tady krásný výhled do krajiny.
Takže se země nepropadá?
Ne, nepropadá, to podloží je poměrně stabilní.
My do jedné, právě do té štoly, u které stojíme, můžeme do ní nějak nahlédnout? Dá se do ní vstoupit?
Nedá se do ní vstoupit, protože je zasypaná a je na ní vidět propadlý strop, ale pokusíme se do ní vsunout endoskopickou kameru, aby jsme viděli, co je vevnitř a doufejme, že nebudeme mít nějakého obyvatele.
Tak to zkusíme. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes ze Skutečska a teď jsme nedaleko obce Leštinka a jsme tady s Michalem Štorkem, který pracuje v archivu v Zámrsku. My jsme teď u bývalé štoly a pan Michal tady instaloval na takové udici kameru.
Endoskopická kamera to je na průzkum úzkých nepřístupných míst a díváme se dovnitř.
A vlastně na obrazovce mobilního telefonu sledujeme ten záznam.
A krásně vidíme, že skutečně tam jsou vrypy po nástrojích, že se skutečně na tom někdo pokoušel pracovat. Skutečně to krásně je vidět. A jsme poměrně dost hluboko. Jsme nějaký skoro 2 metry, 2,5 metru jsme v hloubce.
Nedaleko je jeskyně, o které my už jsme točili, jeskyně Drábka, to byla taky štola?
Ano, kulatá oválná štola, rovněž ten samý problém jako tady, to znamená tvrdý pískovcový masiv, neprostupný a nenaleze žílu.
Takže tam pravděpodobně šli po nějaké línii, protože oni jsou přibližně ve stejné?
Jsou ve stejné vrstevnici obě dvě štoly, nacházíme se přibližně nějakých 100-150 metrů od Drábky.
Je takových štol víc tady v okolí?
Většina už jich zasypaných nebo se propadly. Tam to jsou dvě nejdochovanější štoly.
Takže tady nějaké ložisko uhlí přeci jen je, ale není příliš vydatné nebo nepříliš kvalitní?
Je velice slabé, má 2 až 5 cm. To by musel mít nasos okolo půl metru, metru, aby se platilo těžit. V této stráně se nacházejí rovněž i hliníkové rudy.
jsou asi zajímavější v tuto chvíli.
Ty jsou, aby tady ještě v 70. a 80. letech minulého století prováděny seriózní geologické průzkumy. Prováděl to státní podnik Diamo a je to evidováno jako staré důlní dílo Českou geologickou službou. Já se pokouším na nějaký rozhodný s nimi dostat. Teďka ji máme pěkně se nám zaměřilo. No, to je vidět.
A co je na tom vidět?
Vidím na tom vnitře štoly, měří 2,5 metru do hloubky. Což je vidět, že do tvrdého pískovcového bloku by to žádné zvíře nevyhrabalo. Teďka zrovna koukáme na jeden v ryb posekáči. Myslím, že jsme na žíle.
Jak se pozná žíla?
No já si myslím, že tam je slupička jantaru vidět. Vidíte?
No je tam něco jako blejskavá, taková zlatostříbrná čárka.
Tady na to je jeden pruh.
Tady je vidět i na skalách ještě stopy opracování.
Ano, je to vidět od sekáčů, jak se pokoušeli kamenníci nebo horníci skutečně prohlomit. Dokonce bych řekl, že používali kamenické metody.
Takže po tom závalu a po smrti dvou horníků byla těžba ukončena.
Ano, byla těžba ukončena a státní úřady a samosprávné úřady okamžitě vydali zákaz jakýkoliv pokusu o těžbě uhlí a jantaru v tomto kraji.
Kamenníci, ty tady rozhodně neměli lehký život, tady určitě byla bída nouze.
Ano, v tomto kraji bylo historicky hlad a bída a dokonce zde byly i náznaky hladomoru.
Ten hlad a bída tady mezi kameníky přinesl to někdy nějaké nepokoje?
Ano, tradičně obecně tady na tom Skutecku a Hynecku, kde se nacházíme v tom širším regionu, tak byly tendence k sociálním bouřím a k rebéliím, ať to byly rebélie v 18. století za panství Rychomburg, ale i pozdější, ať to bylo období první republiky, protektorátu, poválečné republiky. Skutečně tady byl hlad, prostě historicky. Poslední velká stávka zde byla v roce 1952 v souvislosti s měnovou reformou. A to takovou měrou, že dokonce zdejší kamenníci odjeli do Prahy, kde chtěli mluvit s předsedou vlády a prezidentem republiky. Jak to tak bývá, přišli mimořádné příděly potravin a stávka byla ukončena.
Ještě větší stávka než v tom 52. roce byla ale v roce 1932 a o té my si řekneme za chvíli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ze Skutče a okolí a my si povídáme s Michalem Štorkem z archivu v Zámrsku. My jsme mluvili o těch nepokojích, které tady v kraji byly, protože to byl kamenický kraj, byly to přece jen kameníci, tvrdí chlapy a navíc tady byl velmi hladový kraj. Co to přinášelo?
Přinášelo to časté stávky, bouře a patrně nejvýznamnější stávka se odehrála počátkem roku 1932, kdy v únoru a březnu se zde mohutně stávkovalo a to tou měrou, že v Leštínka Michšov, kde se právě nacházíme, došlo k masivní demonstraci a dokonce k okupační stávce.
Co na to úřady první republiky?
Byli vysláni četníci ze četnické stanice ve Skoči, aby zjednali pořádek. Těch byly pouze tři, protože v tu dobu ve Skoči sloužili pouze tři četníci, což přibližně proti 400-hlavému až 500-hlavému davu, dokonce některé plameny uvádějí až 800-hlavý dav, nezmohli vůbec nic.
Kameníci se to s nimi zřejmě velmi rychle vyřídili.
Oni dobrovolně vyklidili území a požádali o asistenci četnickou stanici ve Rubatově Kostelci.
Jak to pokračovalo dál?
Nesáhli po zbraních, přestože tuto dobu už mohli, jak víme, první republika sáhla po zbraních proti stávkujícím a snažili se vyjednat kompromis, to znamená smír mezi majitelem lomu a kameníky.
Byl rok 32, byla hospodářská krize. Jak ta stávka probíhala dál?
Bohužel se našlo několik kameníků, který ve snaze si vydělat peníze, zejména to šlo o kameníky z Hnilecka, nastoupili do práce a místní kameníci, kteří s tím nesouhlasili, také napadali. Mlátili je a snažili se jim zabránit činnosti. Pronikli přímo do lomu, obsadili nákladové rampy a drtič.
To si už zřejmě majitel lomu nenechal líbit.
Skutečně požádal o asistenci četnictvo. Četnictvo poštu 6 mužů nebylo schopné zasáhnout a musíme říci, že mezi četníky byli tak rozumní mužové, že nesáhli ani k varovnému výstřelu a skutečně se snažili nastolit dialog. Majitel po přibližně 4 hodinách stávku kaze propustil a přislíbil dělníkům práci.
Měla ta stávka nějaké vůdce a byli potrestáni?
Bylo jich přibližně 42. Po nastolení trošku klidu zdánlivého došlo k masivnímu zatýkání a případ řešil krajský soud Chrudimi, účastnil se i okresní soud ve Skoči. Dokonce jako přitěžující okolnosti byly dávány krádeže drobného majetku, jako že jeden z vůdců, který bydlel ve Vrbatově Kostelci, jakési jeho přítelkyni ukradl dámský plášť a podobně.
To znamená vykonstruovaný proces.
Ano, víceméně tento případ se vlekl až do roku 1935.
Aby se ta situace v regionu sklidnila, tak on byl v Vrbatova kostelce povolán nový četnický strážmistr. Kdo to byl?
Byl to zástupce velitele četnické stanice Chomutov 1, což byl Karel Kněz, který ze Sudet, německého prostředí, kde se skutečně i masivně stávkovalo, byl převelen do tohoto kraje právě na četnickou stanici v Vrbatově kostelci, aby jako její velitel přispěl k rychlému uklidnění situace.
To se mu povedlo.
To se mu povedlo a hlavně tomu napomohla i změněná geopolitická situace, to je sílícího nacismu v Německu a potřeba vybudovat pohraniční opevnění a masivní zbrojení.
Všemu tomu vlastně udělal pak konec protektorátu, začátek druhé světové války.
Přesně tak, ale musíme říct, že ty samí kameníci, kteří byli účastníci stávek a bořili se po celou dobu první republiky, nepřímo zapojili do odboje a pomáhali i ukrývání příslušníků, jako byly odbojová skupina Pošta 1 Pardubice a Pošta 2, kteří byli stíháni od roku 1941 za letákové akce.
Druhá světová válka byla velmi tragická tady v té oblasti. Ležáky leží 3,5 kilometru odsud a spojitost s odbojem měl i vrchní strážmistr Karel Kněz.
Skutečně musel být, co se děje v těchto lomech, a musel být Leštinka a Skutíčko a prostě ti nebyli součástí jeho obvodu, tak přece jenom ty četníci znali svůj kraj a věděli, že se v těch obcích pohybuje někdo, kdo tam nemá být. A přesto to tolerovali a pomáhali těm lidem se ukrývat. A byl to právě on, kdo aktivně pomáhal pravý sadku Silver A a účastnil se obyvé skupiny Čenda.
My tady v Leštince ještě chvíli zůstaneme a půjdeme se podívat na druhou stranu vesnice, kde se traduje, že tam stála vesnice, která už není. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes na Skutečsku a my jsme nedaleko Leštinky a jsme tady s Michalem Štorkem, který pracuje v archivu v Zámrsku. Pan Štorku, my jsme na místě, kde se říká, že dřív byla zaniklá vesnice, ale ona to není tak úplně pravda. Je to
ano, nacházíme se na místě, kde se traduje, že se to nacházela středověká vesnice, která zanikla v průběhu 30. války, avšak to pravda není, protože se zde nacházela panský dvůr Týn, který patřil panství na Savrky.
Co to znamenalo Týn? Mělo to tenkrát nějaký význam?
Opevněné sídlo, opevněná lokalita, hospodářský dvorec.
Takže to byl opravdu dvůr, kde se třeba shromažďovala zvířata na noc a plus nějaké stáje.
Ano, a hospodařilo se na okolních pozemcích. Vidíme zde v krajině, že ta krajina tady je skutečně upravená a že ty pozemky byly poměrně rozsáhlé.
Vy tu máte staré mapy, na kterých je ten hospodářský dvůr zakreslený. Z jakého jsou roku?
Jsou z 18. století a 19.
A tady už jsou přece ty české názvy dobře čitelné, jako je Habroveč, Louka, Kostelec. A tady je i Tejn.
Přesně tak, proto asi někteří bratelé dospěli k názoru, že jde o zaniklou obec, avšak skutečně jde pouze o hospodářský dvůr. Nezde bydlí rodina Masasových v Hrbatová kostelce a když se podíváme, tak odpovídá přibližně půdorysně původnímu dvoru.
Skutečně je tu jeden dům, je to už moderní dům, ale na půdorysu toho původního hospodářského dvora.
Přesně tak, nedochovaly se původní budovy, je to na půdorysu původního dvora, který sloužil především jako tzv. Luční dvůr, to znamená na pěstování travin, obilovin.
Kdy zanikl?
Zanikl ke konci 19. století, protože se nevyplatilo panství na Savrkách tento dvůr udržovat, byl poměrně nákladný a v 80. letech 19. století byl rozparcelován a jeho pozemky byly dány do dlouhodobých pronájmů obyvatelům obce Leštinka, Vrbatov Kostelec a osady Cejřov.
Předpokládám, že se to celé změnilo potom pozemkovou reformou na počátku první republiky.
Ano, přesně tak. Díky pozemkové reformě řada zdejších chudých kameníků získalo políčko, které mohlo spražovat. A ve vlastnictví těch rodin zůstává většinou dodnes.
A do té doby, do konce 19. století, kameníci neměli žádné pozemky, kde by hospodařili?
Měli malá drobná políčka u těch jejich domečků, kde vlastně měli kámen a bídu.
Ten hospodářský dvůr, Tejn, to není jediná zaniklá věc tady v okolí Leštinky. Vy jste tu dokonce měli hrad, z něho vlastně nic nezbylo, je to
ano,
tak?
Ano, skutečně jde o název lokalitu Cihřov na Válech a Cihřov na Hradě, které přináleží názov lokalita v Leštince nad Říčkou Žejbro a nad tratí s Vrsi Sandlabem do Havlíčku a Brodu a k té se váže mnoho pověstí v Leštince a i pomyslných jmén. Jako malí jsme byli vychováváni ve víře, že vedl velikánský most přes říčku Leštinka a jas dnešní Žejbro, kde se zabila princezna majitele zdejšího hradu.
Z toho hradu se něco zachovalo?
Ne, bohužel, tento hrad ustoupil nejdříve vybudování železniční trati a posléze kamennému zárobku.
Takže skončil rozdrcen v nějaké silnici?
Dá se říct, že rozdrcen desí v českých silnicích a českých železnicích.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes na Skutečsku a teď jsme kousek od Leštinky, nebo spíš nad Leštinkou, a jsme tu s Michalem Štorkem z archivu v Zámrsku. My jsme u krásného zatopeného lomu, který se tady vyloupl úplně na vrchu, na kopci de facto, vyjeli jsme nad Leštinku.
Jsme v lomu Leštinka 1 z Jeřinov. Tento lom je poměrně mladší, respektive zatápí se až od roku 1995 a je vedený jako záložní ložisko a v současné době ho vlastní firma, která má své sídlo ve Švihově a ve Vstětínku, a ráda by zde obnovila těžbu, nejdříve povrchovou a později asi i čerpat vodu a znovu těžit zdejší kvalitní žulu.
V tuto chvíli, pokud je to aktivní lom, tak zřejmě na koupání to úplně není, ale určitě na nějakou procházku to možné je.
Ano, jak sama vidíte, je velice krásný, takže by bylo velice škoda ho zničit těžbou žuly. A navíc jsme v období, kdy Čechy vysychají a tento lom je obrovský rezervoár přívodní povrchové vody. Nemá žádný přítok, to znamená, ta voda se tam dostane pouze, co spadne z nebe, a případně podzemní voda, která se dostane na povrch.
Jak je hluboký asi?
Přibližně 40 až 50 metrů.
Je to neuvěřitelná představa takové hloubky na takové ploše. Ten lom byl aktivní do jakých let? Byl třeba za druhé světové války ještě aktivní?
Ano, byl aktivní a byl aktivní až do roku 1996. Za chvíli se budeme podívat na místo, odkud zdejší kamenníci jako jedni z prvních viděli hořící ležáky. A když se podíváte na film Ležáky 1942, tak tento lom si zahrál v jedné úvodních scén, kdy Alfred Bartoš se představil zprávci tohoto lomu. Tato scéna je situována sem přímo do toho lomu. Ona se však odehrála 300 metrů dál, z druhé strany údolí říčky Žejbro nad Leštinkou, a to v lomu Cejřov, záhrobka, kde skutečně Alfred Bartoš měl přijít za tehdejším správcem panem Karlem Martínkem a požádat se spolupráci s panem vrchním tajemstvím knězem o to, aby ukryl vysílačku, protože vysílačka Libuše neměla baterii, byla závislá na přívodu elektrické energie ze sítě a v těch lomech ta elektřina prostě byla na rozdíl od obce Leštínka, která byla elektrifikována poměrně pozdě.
My jsme teď na zemi viděli kámen s takovým kusem kovu uvnitř. Co to bylo?
To bylo pozostatek polní dráhy, protože ve Zvěřinově končila soustava polní dráh, která vedla na překladiště v lomu Mikšov, a přes rampu se překládalo do velkých vagónů a vozilo se vlečkou do nádraží ve Žďárci u Skuče.
Nám se tady teď krásně otevřela krajina, máme tedy ten lom za sebou, za zády. Nalevo je vidět vysílač, to je Maliné.
Ano, přesně tak, to je Maliné. A v dálce slyšíme vlak, který jede ze Žďárce u Skuče do Prosetína a dále na Chrudim.
Vrbatův kostelec je také vidět.
Ano, přesně tak, je vidět věžička a jsme na místě, kde leštineští kamenníci o 4:30 odpoledne 24. června 1942 uviděli valící se dým z ležáků.
A přímo před námi je místo, kde byl ten hrad?
Přesně tak, nacházíme se na protější straně údolí, kde se skutečně nacházel Cejřovský hrad, a bylo to pouze lehce opevněné sídlo, takže spíše lehká tvrz, která měla zajistit bezpečnost cesty, která vedla pod říčky Žejbro.
Vy jste mi ukazoval dokumenty ještě z rakousko-uherské monarchie, kde se někdo, nějaká společnost zřejmě, přimlouvala za zachování Cejřova jako památky.
Byla to centrální komise Císařsko-královská pro soupis památek, která skutečně zde prováděla místní šetření.
Jejím místním šéfem byl František Šmoranc.
Přesně tak. A ten usiloval o to, aby pozůstatky tohoto hradu byly zakonzervovány a dokonce, aby byly přístupněny veřejnosti. Bohužel těžba kamene byla přednější, takže bylo rozhodnuto, že hrad bude zlikvidován. Základní archeologický výzkum zde probíhal v 70. letech, ale již pod tlakem kamenolomu Záhrubkám.
Takže to byl úplný konec Cejřova.
Přesně tak, bohužel.
A tady nad Leštinkou, na dohled od zaniklého hradu Cejřov, skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám přeji, milí posluchači, hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.